ድሕሪ 20 ዓመት እንታይ ዓይነት ቤተ ክርስቲያን ዝብል መሳጥሕቶ ዘማዕከለ ካብቲ ካብ ዕለት 23 መጋቢት ክሳብ ዕለት 25 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ጳጳሳዊ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፔንሲልቪያና ምስ ዝርከብ ቪላኖቫ መንበረ ጥበብ ብምትሕብባር ዘዳሎ ዓለም ኣቀፍ ዓውደ ትርኢት ኣብ ምሕደራ ሓዋርያ ግብረነልዎ ግደ ምህዞ ብዝብል ኣርእስቲ ዝምራሕ ዓውደ ጉባኤ ከም እተኻየደ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። ኣብቲ ዓውደ ትርኢት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዋፅኡ ካህናትን ደናግልን ዓለማውያን ምእመናንን ኣባላት ናይ መናንያን ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራትን ኣብቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዝተፈላለየ መገዲ ዘነቃቅሕዎን ዘተኣታትውዎን ዘለዉ ሕዳሴ ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ሕዳሴ ንቤተ ክርስቲያን መዳይ ዝዓዩ ዘሳተፈ ከም ዝነበረን ብዛዕባ እዚ ዓውደ ትርኢት ኣመልኪቶም ናይ ጳጳሳዊ ላተራንን ሰመንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ብፁእ ኣቡነ ኤንሪኮ ዳልኮቮሎ ቅድም ቀዳድም እቲ ዓውደ ትርኢት ምህዞ ኣብ ሃዋርያ ግብረነልዎ ዘለዎ ማሕታ ዓብዪ ምዃኑ ኣነፂሩን እቲ ኣብ ሃዋርያ ግብረነልዎ ዝህልው ምህዞ እንታይን ከመይን ክምራሕ ከም ዘለዎ ዘረድእ እውን እንተኾነ ንኩሉ ዝኸውን ሓደ ዓይነት መድሓኒት ዝእዝዝ ግና ኣይኮነን። ስለዚ ከምዚ ብምዃኑ ድማ ክፉት ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዝኸውን ቅድሚ እቲ ዓውደ ትርኢት ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ገሊፆም ከም ዝነበሩ ክዝከርን ከሎ ከምዚ ዓይነት ዓውደ ትርኢት ምድላው ኣገዳሲ ምዃኑ ንካህናትን ደናግል ኣባላት ናይ መናንያን ናይ ሃዋርያ ኣገልግሎት ማሕበራትን ኣብ ሃዋርያ ግብረነልዎ ምናባዊ ናይ ሙከራ ጥበብ ዝገብርሉ ዕድል ምፍጣር ከም ዘድሊ እውን ከም ሓሳብ ምስ ቀረበን ካብቶም ኣብዚ ምናባዊ መደብ ካብ ዝሳተፉ ዝነበሩ ኩሎም እንታይ ዓይነት ቤተ ክርስቲያን ንመፃእን ኣብ መፃእን ናብ ዝብል ሕቶ ዝመርሕ ሓሳብ ይቐርብ ብምንባሩ ካብዚ ብምብጋስ እዚ ሕቶ እዚ ኣብ ሓደ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ቀሪቡን ስነ መፅናዕታውን ምርምራውን ብናይ ቀለም ትምህርቲ ደረጃን ዝብፃሕ መልሲ ክወሃቦ የድሊ ናብ ዝብል ድምዳም ሓሳብ ምስ ተበፅሐ እዚ ድማ ነዚ ዓውደ ትርኢት ሃዋርያዊ ግብረነልዎን ምስንዳው ዝደረኽ ምኽንያት ምዃኑን ብፍላይ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምህዞ ኣብ ኩሉ መዳይ ዘለዎ ግደ ብዙሕ ግዜ የዘኻኽሩን ምህዞ ክተባባዕ ድማ ይምዕዱ። እዚ ምህዞ ዝብል ቃል ኣብ ዘቕርብዎ ኣስተምህሮን ምዕዳን ንስብከታቶምን ስልጣናዊ ትምህርቶምን መልእኽቶምን ኣብ ናይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣስተምህሮታቶምን ዝደጋገም ቃል ምዃኑ ኣብ ጳጳሳውያን መናብርቲ ጥበብ ብዝተገብረ መፅናዕታዊ ዓበይ ትኩረት ክወሃቦ ዝግብኦ ነጥቢ ምዃኑ ምስ ተሓበረን ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ምህዞ ኣብ ሃዋርያ ግብረነልዎ ዓብይ እወታዊ ፅልዋ ከም ዘለዎ ብምስትውዓል ምህዞ ኣብ ሃዋርያ ግብረነልዎ ዝትንትነ ትርኢት ንምክያድ ከም እተወሰነ እውን ኣፍሊጦም ከም ዝነበሩ ይዝከር። ኣብቲ ዝተኻይደ ዓውደ ትርኢት እውን ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሃን ጉዳይ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ህየንተ የኔታ ኣባዳሪዮ ኤድዋርዶ ቪጋኖ ተረኺቦም ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሓን መዋቕራዊ ሕዳሴ መምዘኒ ናይ ተልእኾ ሃዋርያ ግብረነልዎ እዩ። ንወንጌል እሙን ብምዃን ምህዞ ብምስኳዕ ዓቕምን ብቕዓትን ነቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝጠልብዎ ህዳሴ ኣብ ግብሪ ምውዓል እዩ። ስለዚ ሕዳሴ ክበሃልን ከሎ ወንጌል ኣማእኪልካ ቃል ተኸተሎ ቅዱስ ጴጥሮስን ፍጻሜታት ቅዱስቲ መንበርን ኩላይቲ ቤተ ክርስቲያንን ናብ መላእ ሃገራት ዓለም ምብጻሕ እዩ። ንናይ ክርስቶስ ወንጌል እሙን ዝኾነ ሰብ ንሕዳሴ ክፉት እዩ። ከምዚ እንተደኣ ዘይኮነ ግና ቅድም እውን ከምዚ እዩ ዝግበር ነይሩ እሞ ብከምኡ ይቐፅል ኣብ ዝብል ኣብ ዘለኻዮ ዶ ቢልካ ንምትራፍ ፈተና ዝተቓልዐ ይኸውን። እቲ ቅዱስ ኣቦና ዝጠልቦ ሕዳሴ ቅዱስነቶም ናይ ሕዳሴ ሊቅ ስለ ዝኾኑ ዘይኮነስ በቲ ሓዳሲ ዝኾነ ኩሉ ነገር ዝልውጥ ሓድሽ ዝገብር ንመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ህልው ኩነታት ዓለምን ሰብኣውን ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ባህላውን ፖለቲካውን ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው እዩ። ነዚ ኩነት ድማ ብወንጌል መሰረት ምንባብ እዩ። ስለዚ እቲ ሕዳሴ እዋናዊ ኩነት ብወንጌል ኣንብብ ዝብል ብመሰረተ ወንጌል ንኸተንብቦ ዝመርሕ እዩ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ኣስተምህሮ ከም ዘቐረቡ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ገሊፆም።